პრიორიტეტული სფეროები, რეალობა და მოლოდინები, მოსაზრებები, შეფასებები, საინტერესო სტუმრები, რეპორტაჟები და პირდაპირი ჩართვები. ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემაში კონტაქტი: ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად. იყავით კონტაქტზე და ერთად ვიმსჯელოთ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან თემებზე. რადიო აჭარა FM 104.5. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით 16 საათსა და 10 წუთზე. გადაცემა კონტაქტი.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი. სტუდიაში ჟურნალისტები ცისანა ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობთ, სარეჟისორო პულტთან ქეთევან ნაცვლიშვილია. დღეს სამშაბათია და ტრადიციულად ყოველ სამშაბათს კონტაქტი სამედიცინო თემას ეთმობა. დღევანდელ გადაცემაში ვირუსული ინფექციების პრევენციაზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლავთ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი რუსუდან შავიშვილი. ქალბატონო რუსუდან, მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ თხევანდელ გადაცემაში. თუმცა აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ ბოლო პერიოდში ხშირად გიწევთ ჩვენთან სტუმრობა, იმიტომ რომ ვირუსული ინფექციები და თან სეზონიც ისეთია, როდესაც ცირკულირებს სხვადასხვა ტიპის ვირუსული ინფექციები, აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია მოსახლეობის ინფორმირებულობა კომპეტენტური პირების მიერ. ვირუსული ინფექციების გავრცელების საფრთხე ადამიანებში ყოველთვის იწვევს შეშფოთებას, თუმცა ბოლო პერიოდში ეს შიში უფრო გამძაფრებულია და ამის მიზეზი გლობალურ საფრთხედ აღიარებული კორონავირუსია. ამიტომ ჩვენი საუბარი ალბათ ამ თემით უნდა დავიწყოთ. საბედნიეროდ
ძალიან ნიშანდობლივია ის ფაქტიც, რომელზეც ძალიან ხშირად ამახვილებენ ყურადღებას, რომ სწორი მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაცია უნდა მივა წოდოთ ჩვენს მოსახლეობას, ვინაიდან სწორედ არაზუსტი ინფორმაცია იწვევს ხოლმე სხვადასხვა ეჭვს. აქედან გამომდინარე, დღეს ჩვენ ცხადია შევეხებით კორონავირუსს, რომელიც, როგორც ინგამ აღნიშნა, საბედნიეროდ საქართველოში არ ფიქსირდება, თუმცა პრევენციული ღონისძიებებისთვის სახელმწიფო მზად არის. და რა ღონისძიებებია ეს? ძალიან საკმაოდ ესეთი ვრცელი ჩამონათვალია იმისა, რასაც სთავაზობს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი მოსახლეობას და აჭარაში არაერთი აქტივობა ამ მიმართულებით დაგეგმილი.
თუმცა ამ რეკომენდაციების გათვალისწინება არა მხოლოდ კორონავირუსს უკავშირდება, არამედ ყველა სხვა ვირუსული ინფექციებისგან დაიცავს მოსახლეობას.
და ამაზე თანმიმდევრობით მივყვებით ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში.
ბევრი კითხვა დაგაყარეთ ერთმაშად ქალბატონო რუსუდან, მაგრამ ინტერესი, საზოგადოების ინტერესი დიდია ამ თემისადმი.
ანუ ძალიან დიდ და ცხოველ ინტერესს იწვევს ზოგადად ეს თემა მოსახლეობაში. მოგიხსენებათ, რომ სეზონური ხასიათი აქვს ამ ინფექციების მიმდინარეობას. ის უკავშირდება ატმოსფერული ტემპერატურის ვარდნას, ანუ გვიანი შემოდგომიდან და ადრე გაზაფხულამდე გრძელდება. ეს არც თუ ისე ხანმოკლე პერიოდია და ჩვენ ყოველთვის ამ სეზონისთვის ვემზადებით და მას ქვია ეგრეთ წოდებული სეზონური გრიპი, გრიპის მაგვარი დაავადებები და ან ძიმეთ მწვავე მიმდინარედ რესპირატორული დაავადებები. ეს ერთი და იგივე მსგავსი დაავადებებია, რომელსაც აქვს კლინიკური სურათი მეტნაკლებად სხვადასხვა სიმძიმით გამოხატული. ანუ ზოგიერთი მათგანი შეიძლება იმართოს სახლის პირობებში, ანუ ამბულატორიულად, და მას მართავს ოჯახის ექიმი, და თუ გართულებულ შემთხვევებთან გვაქვს საქმე, მაშინ ის ექვემდებარება სტაციონარულ არო ჰოსპიტალურ მკურნალობას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ყოველთვის საზოგადოება არის მზად და მე საზოგადოებას, როდესაც ვახსენებ, ეხა გულისხმობ არა მხოლოდ სამედიცინო პერსონალს, არამედ მოსახლეობას, იმიტომ რომ ხვენ ყოველთვის ვაფრთხილებთ მოსახლეობას და ვაცხადებთ ოფიციალურად გრიპის სეზონის დასაწყის ვადებს, მანამდე მოუწოდებთ ვაქცინაციისკენ, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და პრევენციული ღონისძიების ჩატარებისაგან, ვაძლევთ რეკომენდაციებს, თუ როგორ დავიცვათ თავი, როგორ გქონდეს გამოვ გამოვიყენოთ თავდაცვის საშუალებები, რომ დრო დროს მივმართოთ სამედიცინო დაწესებულებას და ასე შემდეგ. წლევანდელი სეზონი განსაკუთრებული აღმოჩნდა იმ თვალსაზრისით, რომ ამ ტრადიციული და ჩვეულებრივი და ჩვენთვის ნაცნობი ვირუსული ინფექციებს, ისეთი როგორიც არის პარაგრიპი, ადენოვირუსი, რინოვირუსი, გრიპის სხვადასხვა შტამები და ასე შემდეგ, მათ შორის კორონავირუსების, რომელიც ჩვენთვის აქამდე იყო ცნობილი, ეს გახლავთ ხუთი ქვეშტამი და რომელიც ისევე მიემდინარეობდა როგორც გრიპის მაგვარი დაავადებები, ახალ ჰორიზონტზე გამოჩნდა ახალი რთულად მიმდინარე, საკმაოდ მძიმედ მიმდინარე მწვავე რესპირატორული დაავადება, რომელსაც იწვევს კორონავირუსის ახალი შტამი. პირველი, როდესაც ეს დაფიქსირდა, მოგეხსენებათ, ჩინეთში, ეს იყო 31 დეკემბერი და ეს გამჟღამდა ჰუვეის პროვინციაში, რომლის მოსახლეობა თითქმის 60 მილიონია და მისი დედაქალაქი პროვინციის გახლავთ უჰანი. უჰანში სხვადასხვა მონაცემებით ვარიაბელურია მოსახლეობა, ზოგ მონაცემებით არის 11, ზოგი 16, ზოგჯერ 19 მილიონსაც ამბობენ. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ძალიან დიდი მეგაპოლისი, ანუ დიდი ქალაქი, ტექნიკურად და მრეწველობით ძალიან განვითარებული, მჭიდრო დასახლებული და პირველი შემთხვევა იქ დაფიქსირდა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ყურადღება მიქცია იმან, რომ ტრადიციულად აღმოსავლეთ ჩინური ახალი წლის მოლოდინში გაცხოველებული ბაზრობა, როგორც ყველგან ახალი წლის წინ და მათ შორის აქაც იყო არალეგალური ბაზრობა ზღვის პროდუქტებითა და ცოცხალი ცხოველებით და ზუსტად იქ ბაზრობის ამ თანამშრომლებს და მოვაჭრეებს შორის დაფიქსირდა ეს დაავადება. და როდესაც დაავადება დაფიქსირდა, პირველი შემთხვევა გახდა 29 დეკემბერი, უკვე 10-ში დაიწყო შემთხვევების მოკვლევის გააქტიურება და 21-ში ეპიდემიაფეთქება გამოაცხადა ჩინეთის უკვე დაავადებათა კონტროლმა და დახურეს პირდაპირ ბაზრობაც დახურეს. ანუ ყისიერი იყო რეაგირება, იმიტომ რომ ეს იყო მსგავსი, ძალიან კლინიკურად მსგავსი, მაგრამ მძიმედ მიმდინარე მწვავე რესპირატორული დაავადება. ახლა რა მინდა ვთქვა, რომ ჩინეთს აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება. 2002-2003 წელს კონდა კორონავირუსი ძალიან სერიოზული ესეთი ეპიდაფეთქება, რომელსაც ეწოდებოდა SARS-ი. ეს იყო ძალიან ძიმედ მიმდინარე დაავადება, დაახლოებით 8-9000 ადამიანი დასნებონდა და დაახლოებით 10% იყო ლეტალობა, ანუ ძალიან დიდი, 800 კაცამდე დაიღუპა. ჩინეთის დაავადებათა კონტროლი და საზოგადოთ ზოგადად სახელმწიფოს მოწყობა ისე არის, რომ ზედმიწევნით ორგანიზებული არიან, ძალიან სწრაფად რეაგირებენ ყველანაირ გამოწვევაზე და თითქმის წელიწად-ნახევარი იბრძოდა ჩინეთი, რომ შეეჩერებინა ეს ინფექცია და ეს ყველაფერი მოგეხსენება ძალიან დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და დაახლოებით 30 მილიარდი დაუჭდა ჩინეთს, რომ ეს პროცესი შეეჩერებინა. გადის მერე გარკვეული წლები და 2012-ში საუდის არაბეთში ისევ იფეთქა, ოღონდ აქ უკვე თუ ჩინეთის ამ შემთხვევას 2002 წელს უკავშირდებდნენ კატებს, ანუ ეს არის ზონოზები, ისეთი ვირუსები, რომლებიც არიან ცხოველებში, მაგრამ შემდეგ ისინი განიცდიან მუტაციას და გადადიან ადამიანზე და შემდეგ ადამიანიდან უკვე ადამიანზე გადადის და აი ამ ეტაპზე ხდება ის გავრცელებადი და მეტად საშიში ადამიანებისათვის. 2012-ში საუდის არაბეთში შინაური აქლემები აღმოჩნდნენ, რეზერვუარები და იქედან წამოვიდა ინფექცია და ამას ეწოდა მერსიკორის ინფექცია, მაგრამ ეს უფრო გახანგრძლივდა. მაგრამ წლევანდელი რაც არის ეს კორონას ახალი აფეთქება, ხასიათდება განსხვავებული ხასიათისა. საქმე იმაშია, რომ ძალიან სწრაფი და მოცვადი გავრცელება. ესე იგი, რაღაც გეომეტრიული პროგრესით ვრცელდება და უფრო მეტია დაავადებულთა რაოდენობა ბევრად უფრო მეტია.
ხამურები სახელდება ინფექციის მატარებლად, მაგრამ რამდენად არის?
ხამურა და გველი, საერთოდ ხამურა ითვლება ძალიან ბევრი ინფექციის რეზერვუარად და მათ შორის ჩვენი საქართველოს დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი, წერტოს ლუგარის ლაბორატორია, წლების განმავლობაში მუშაობს ამ თემაზე და სწავლობენ ჩვენთან არსებული ღამურების, ხრნელების, ეს ისეთი რუტინული და მძიმე სამუშაოა ნამდვილად რთული სამეცნიერო კვლევები, რომელიც იკვლევს იმ ფლორას, იმ ფაუნას, რომელიც არის ამათო იმ ქვეყანაში, რათა კონდეს მაქსიმალური წვდომა იმ ინფორმაციაზე, თუ რა რეზერვუარები არსებობს ამისოთ. ამიტომ წევანდელი ესეთი სავარაუდი არის, ესე იგი ღამურებზე და გველებზე. მინდა ვთქვა, რომ თვითონ კარნახობს მდგომარეობა, ეპიდმდგომარეობა კარნახობს, როგორ მოიქცეს, ესე იგი ერთი მიმდინარეობა, რომელიც არის ორიენტირებული ავადმყოფზე, მის მკურნალობაზე, პრევენციაზე, დაცვაზე, არამხოლოდ პაციენტიდან ადამიანიდან ადამიანზე გავრცელებაზე. თქვენ წარმოიდგინეთ, რამდენ ათასიანი სამედიცინო კოჰორტა მკურნალობს და ჩაბმული არის ამ პროცესებში და ამათი ურთიერთობა, მაგრამ მეორე ჯგუფი, რომელიც წმინდა სამეცნიერო კვლევებით არის დაკავებული, რომელიც პარალელური რეჟიმში, ისე კი არა, რომ დაელოდონ და მაგალითად დამთავრდეს სეზონი და მერე პარალელურად მიდის ვირუსის ბუნების შესწავლა, ვირუსის გამოყოფა და ამ ვირუსის საწინააღმდეგოდ ვაქცინაზე მუშაობა. ეს არ გახლავთ მოკლევადიანი პროცესი, ეს ძალიან გრძელვადიანია და ჩართული არის რასაკვირველია მთელი მსოფლიოს ყველაზე მოწინავე მეცნიერები. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ზოგადად არსებობს ასეთი მსოფლიოში შემაკავებელი და პროვინციული ღონისძიებების მთელი სქემა და ვალდებულება იმისი, რომ ყველა ქვეყნიდან, და ეს არაერთგზის თქვენს გადამცემებში ბევრჯერ მითქვია, რომ ყველა დაავადებასთან გადამდებია ის თუ არ არის გადამდები, ყველა ინფორმაცია მიედინება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში და ამიტომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია განკარგავს ჯანმრთელობის მსოფლიო წესრიგს, თუ ვინ რომელი ქვეყანა როგორ უნდა ექცეოდეს ასეთუ ვითარებაში. აქ ავტონომიური გადაწყვეტილებების ის არ ხდება, ყველაფერი ხდება შეთანხმებულად, კოორდინირებულად, მაგრამ რასაკვირველია, უნდა მოხდეს იმ რეგიონალური თავისებურებების გათვალისწინები და ეს ხდება ძალიან მყისიერად და ძალიან თანმიმდევრობით. თქვენ იცით, რომ გეოგრაფიულადაც ისე არის რუკაზე, რომ აღმოსავლეთიდან იწყება დღე და ამიტომ ჩინეთის დაავადებათა კონტროლის მონაცემები დროში რაღაცა რამდენიმე საათით უსწრებს ევროპას და ვიზე კეთდება სწორება. ვის მონაცემებს ვეყნობით ჩვენ? პირველი, ეს არის უშუალო ჩინეთის დაავადებათა კონტროლი, ევროპის CDC დაავადებათა კონტროლის ცენტრი, ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი CDC და ჯანმო, ანუ მსოფლიოს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია. აი ამ ოთხი მონაცემით ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში მივადევნებთ თვალს, რა მონაცემებს დებენ. აი რა არის ახლა მაგალითად, ნუ თარიღი, ხო? რამდენი ახალი შემთხვევა, ამ ახალიდან რამდენი მძიმედ მიმდინარე შემთხვევა, ამათ შორის ლაბორატორიულად რამდენი დადასტურებული შემთხვევა, ახალი შესაძლო შემთხვევა, შესაძლო არ ნიშნავს, რომ ის დადასტურებული, სავარაუდო, კლინიკურად მსგავსი, სულ რამდენი შესაძლებელი საძლო შემთხვევა და შემდეგ მიდის შეფასება გარდაცვალებისა და გამოჯამრთელების მაჩვენებელს შორის. მე მოვიტანე თქვენთან აგერ მაჩვენებელი, რომელიც იმდენად თვალსაჩინოდ ჩანს ეს ყველაფერი, რომ თუ ჩვენ განვიხილავთ გარდაცვალებას და განკურნებას როგორც სასწორის ორ პინას, იყო რომ ბევრად თავიდან გარდაცვალების ციფრი ბევრად ჭარბობდა
გამოჯამრთელებას
და კიდეც მაგ აგარ 2 თებერვლიდან ეს პინა თითქმის გასწორდა და თითო შემთხვევით დაიწყო მატება და საკმაოდ გადაძლია უკვე გამოჯანმრთელება და დღევანდელი უკანასკნელი მაჩვენებლებით, თუ კი გარდაცვალებული საერთო რაოდენობა გახლავთ 1016, გამოჯანმრთელება არის 3996, ანუ 4-ჯერ უკვე მეტია გამოჯანმრთელება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეფასება.
ქართონსთან მსმენელი ყავს ხაზზე და მოუსმენოთ.
დიახ.
ალო.
დიახ. გისმენთ.
მოგესალმებით, ძალიან აქტუალური თემაა და ამიტომ გადაწყვიტე დარეკვა. ესე ხშირად არ მიშვებენ ეთერში, რატომ რაღაც არღებულობენ და ეს როგორც საყვედური. რაც შეეხება თქვენმა სტუმარმა ახსენა, რომ ზღვის პროდუქტებიდან მოხდა დაავადება და მე ძალიან მაინტერესებს, ჩვენც აჭარის ცხოვრებლები ძალიან დამოკიდებული ვართ ზღვის პროდუქტებზე და ვინ ამოწმებს ჩვენი შავი ზღვის პროდუქტებს, აი თქვა თევზის ბაზარით, იგივე გაყინული ცოცხალი თევზის, აი რამდენად უსაფრთხოა, თუ არის ინფორმირებული თქვენი სტუმარი, მე არის რამდენად პირდაპირ ეხება, მაგრამ რადგან ახსენა, ალბათ ინფორმირებულია.
გიპასუხებთ მაგ კითხვაზე. სურსათის უნებლობა რასაკვირველი ამოწმებს პროდუქტებს, მაგრამ ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ შავი ზღვა გახლავთ დახურულ ზღვად მიიჩნევა გეოგრაფიული მცნების მიხედვით და არანაირ შემხებლობაში არ გახლავთ ჩინეთთან. და მე გავაგრძელებ ამ თემაზე საუბარს, იმიტომ რომ პრევენციის ერთ-ერთი გზა სწორედ ეს გახლავთ ის იზოლაცია პირველი, რაც გამოცხადდა, ეს იყო ცოცხალი ჩინეთიდან ცოცხალი ცხოველების იმპორტის აკრძალვა. ეს არის ჯანმოს გადაწყვეტილებით 27 იანვრიდან. ასე რომ არანაირი იქედან შემოდინება არ ხდება ამ პროდუქტების. და თვითონ ჩინეთმა გამოაცხადა ძალიან მკაცრი каранტინი. თუ თქვენ იხილავთ და მიადევნებთ თვალს დრონით გადაღებულ კადრებს, ფაქტიურად უხანში მოძრაობა არ არის. ქუჩები დაცარიელებულია. ესე იგი, სწავლის პროცესი სკოლებში და უნივერსიტეტებში გადასული არის ონლაინ რეჟიმში, არ წყდება არაფერი, დავალებებს აძლევენ სახლის პირობებში, საოფისე სამუშაო ვისაც აქვს, ისინიც ონლაინ რეჟიმში მუშაობენ, დანარჩენები მარაგდებიან აბსოლუტურად კვებით, წყლით და არაკლიათ მათ ზედამხედველობა და ისეთი მეთვალყურეობა, რომ პიროვნება, რომელიც მიდის და მიმართავს სუპერმარკეტს, მარკეტში კეთდება თერმოკონტროლი. და დაავადების გავრცელების ყველაზე, ესე იგი, ოპტიმალური პერიოდი არის 2 კვირა, 14 დღე. ამ 14 დღის განმავლობაში თუ არ გამოჩნდა ეს სიმპტომატიკა, ესე იგი, ეს არის დიახ გადარჩენილი.
დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ძალიან ბევრი რეკომენდაცია იქნება დღეს ისეთი, რომელიც დაინტერესებს ხადია მას და ჩვენს მოსახლეობას, ვინც ახლა გვისმენს ტალღაზე FM 104.5. ძალიან ბევრი რეკომენდაცია არის სოფლიო ჯანმრთელობის ორგანიზაციამ გლობალურ პრობლემად შეაფასა კორონავირუსის ეს შემოტევა და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი პრევენციული ღონისძიებები მიმდინარეობს მთელ მსოფლიოში და იმის მიხედვით, სად უფრო მეტი საშიშროება. აფრთხილებენ მოგზაურებს, აძლევენ რჩევებს. ახლა ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ როცა ესე პანიკას აყოლა მარტივად შეგვიძლია, ასევე ავყვეთ ამ რეკომენდაციებს ყურადღებით, გულდასმით მოვისმინოთ და აუცილებლად გავითვალისწინოთ ისინი ჩვენს ყოველდღიურობაში. ქართონ რუსუდან, ძალიან ბევრი რეკომენდაცია არსებობს, თქვენც აღნიშნეთ და მეც მინდა გავამახვილო იმაზე ყურადღება, რომ დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა დიდი ქალაქების მერებს თხოვა, რომ აი საზოგადოებრივ ტრანსპორტში განთავსდეს ეს რეკომენდაციები და მთავარი გზავნილები, რომელსაც საერთაშორისო ორგანიზაციები და საქართველოს უწყებები ხშირად აქვეყნებენ და ეს არ იყოს მარტო უშუალოდ ტელევიზიიდან რადიოთი, იყოს საკმაოდ ისეთ თავშეყრის ადგილებში, სადაც მეტად თვალსაჩინო იქნება და ერთ-ერთ ასეთ თავშეყრის ადგილს ადგილად საზოგადოებრივი ტრანსპორტია მიჩნეული და მოაზრებული ამ შემთხვევაში. აი ჩვენთან რა ხდება? აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი რა ღონისძიებებს მიმართავს აი ამ პრევენციისთვის, საერთოდ არა კორონავირუსთან მიმართებაში, საერთოდ ვირუსულ ინფექციებზე საუბრით დავიწყეთ და ჩვენ ყოველთვის წლის ამ პერიოდში ყოველთვის ვართ მზადყოფნაში და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი მით უფრო.
და მით უმეტეს ქალბატონ როსთან უკაცრავად გაგაწყვეტინეთ, დეკემბერი არის ის თვე, როდესაც ყველაზე მკაფიოდ იჩენს თავს, თუმცა მედიკოსები იმასაც ამბობთ, რომ თებერვალიც არანაკლებ საფრთხილოა, იმიტომ რომ ხდება ვირუსული ინფექციების მეორე ტალღის გავრცელება. მართალია, იმასაც აღნიშნავთ, რომ ეს ტალღა შედარებით სუსტია ვიდრე პირველი.
მაგრამ ჩვენ უნდა დავხდეთ მომზადებული. თუმცა ჩვენ უნდა დავხდეთ მომზადებული.
საქმე იმაში
გავდნით აღჭურვილად.
საქმე იმაში გახავთ, რომ ვირუსული ინფექციების მიმდინარეობაში გამოიკვეთება ზოგჯერ ყოველთვის არა, მეორე ტალღის, რომელიც ბევრად უფრო სუსტია ვიდრე პირველი ტალღა, მაგრამ ეს არ არის აუცილებელი, თუ ჩვენ შარშანდელ აი უახლოეს სეზონს გავიხილავთ. პირველივე ტალღა იყო მაღალი და შემდეგ წავიდა მილევადში და არანაირი მეორე ტალღა მას არ მოჰყოლია. მინდა გითხრათ, რომ ყოველი ორ შაბათი დღე არის ზოგადად დაწესებული, რომ ხდება აგრეგირება მთელი კვირის მონაცემების, აქ იგულისხმება ამბულატორიული და ჰოსპიტალური შემთხვევების, შემდეგ ხდება გამოთვლა ორი მაჩვენებლის, ეს გახლავთ ინციდენტობა, ანუ 100,000 მოსახლეობაზე გათვლა შემთხვევების ამბულატორიულის და ზოგადად სრულიად ჰოსპიტალურ წილში ძიმეთ მიმდინარე მწვავე რესპირატორული წილის შესახებ. მინდა გითხრათ, რომ გუშინდელი მომნაცემები იყო საკმაოდ ძალიან კარგი ჩვენი რეგიონისთვის და წამოვიდა უკვე კეთრად კლება აღინიშნება ორივე მაჩვენებლის მიმართულებით და ვიმედოვნებთ, რომ მშვიდობიანად და კარგად დამთავრდება. გვინდა ყოველ შემთხვევაში, ეს ჩვენი ძალიან დიდი სურვილია. პარალელურად თუ ჩვენ გავავლებთ პარალელს, შარშან ბევრად უფრო ამ დროზე უფრო სხვა ტიპის და შტამები უფრო მძინვარებდა ვიდრე წელს და წლევანდელი სეზონი შედარებით მშვიდობიანად მიმდინარეობს. თუმცა კორონავირუსის თემა იმდენად აქტუალურია და იმდენად ყოვლის მომცველია და იმდენად სწრაფად აი ყველაფერი ახალი იწვევს ადამიანში, ბევრი კითხვის ნიშნებს ბადებს და რასაკვირველია ძალიან სერიოზული გახლავთ ეს თემა, რომ თითქოს გადაფარა სეზონური გრიპის თემა, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ სეზონური გრიპი არ არის უბრალო დაავადება, ის არის ძალიან საყურადღებო და თუ ჩვენ მსოფლიო სტატისტიკას გადავხედავთ, მას მილიონობით სიცოცხლე მიყავს ამ ქვეყნიდან ყოველწლიურად. და ეხლა მინდა პრევენციულ ღონისძიებებთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენ დამისვით, ეს ეხება არამხოლოდ კორონავირუს, ზოგადად ყველა ვირუსული დაავადებებისთვის არსებობს ეგრეთ წოდებული ოქროს წესები, რომელსაც ჩვენ ვიცავთ. და პირველი, ეს რამდენადაც ბანალური არის, უნდა იყოს, ეს არის ჰიგიენური წესების დაცვა, იმიტომ რომ სამი დიდი კარიბჭეა, ღია კარიბჭე, რომლიდანაც ვირუსი იჭრება ჩვენს ორგანიზმში. ეს გახლავთ ლორწოვანი გარსები პირის ღრუს, ცხვირის ღრუსა და თვალის. ანუ თუ კი ამ სამ რომელიმე კერაში მოხვდება ვირუსი, ის იჭრება ორგანიზმში. რა გზით შეიძლება ვირუსი მოხვდეს? ცემინებით, დახველებით და ამ წვეთების მოხვედრით ნებისმიერ მყარ ზედაპირზე, რომელსაც ჩემ შემდეგ ვეხებით ხელი და შემდეგ ეს ხელი, რომელიც ეს ხო უხილავია, მიგვაქვს აი ამ ზემო ჩამოთვლილ სახის ნაწილებთან. და საკვარი, სად შეიძლება ეს მოხდეს? ეს შეიძლება მოხდეს სკოლაში, საბავშვო ბაღში, უნივერსიტეტში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, სამსახურში, ყველგან აბსოლუტურად. რა არის? პასუხობს თვითონ, რომ ხელის დაბანის მარტივი წესი, გამდინარე წყლითა და საბნით. თუ ჩვენ ისეთი რაღაც ცხოვრების წესი გვაქვს, რომ მთელი დღე ვცირკულირებთ ისეთ გარემოში, რომ არა გვაქვს ცდომა ამ ხელის დაბანასთან, არის რაღაცა ისეთი პროფესიული დატვირთვები, რომ არ არის ამისი პირობები, რომ წარამარა ხელი, და მაშინ იქონიოთ თან ალკოგოლის შემცველი სველი ხალსახოცები, რომელსაც ეჯერადად ვიყენებთ, ავედი მაგალითად ტრანსპორტში, მოვკიდე ხელი, მოაჯირს და ასე შემდეგ, ან აეროპორტში მივდივარ, მიდის კონვეიერზე ვდგავარ, გადამაქვს ტვირთი, ვეხები უამრავ ადამიანებს. აი ამ სიტუაციაში შეიძლება გამოვიყენოთ ეს სველი ხალსახოცები. უშვებთ ბავშვს საბავშვო ბაღში, ხო? ან სკოლაში მიდის ბავშვი, არანაირი ჩივილი მას არ აქვს. შეიძლება რომ გაატანოს მშობელმა ეს სველი ხელსახოც და ბავშვმა თავის სამუშაო ადგილას, სადაც გადაწმინდოს ეს არეალი და გააგრძელოს იქა მეცადინეობა. სკოლებთან ჰქონდა, გუშინ ჰქონდა მაგალითად განათლების სამინისტროსთან ძალიან ესეთი საინტერესო შეხვედრა, რომელმაც ცხოველი ინტერესი გამოიწვია ზოგადად და ძალიან ბევრი კითხვები იყო და ბევრი გზავნილები იყო არამხოლოდ ამ ინფექციებთან დაკავშირებით ზოგადად და გასაკვირველია სკოლის ჰიგიენაც არის უმნიშვნელოვანესი და UNICEF-ის მთელი პროექტები მუშაობს იმაზე, რომ სკოლაში იყოს აი ეს დისპენსერები, თხევადი საპნით, გამდინარე წყალი, თუ იქნება ალკოგოლის შემცველი დისპენსერში სითხები, ეს ხომ თათ უკეთესი ვარიანტია და ასე შემდეგ.
თუმცა ხერლის დაბანასაც თავისი წესები აქვს ალბათ რუსოდან და ამის ტრენინგებსაც ატარებენ სკოლებში რამდენიმე.
არამხოლოდ სკოლებს, თქვენ წარმოიდგინეთ სამედიცინო დაწესებულებებში.
თქოს და ესეთი მარტივი პროცედურაა, მაგრამ გარკვეული თანმიმდევრობის
და რეგულება ადამიანისთვის,
რომ ვირუსისგან დავიცვათ ამ
ისეთ. არ მეგულება ადამიანი ერთხელ მაინც მაგალითად ამბულატორიაში ან კლინიკაში სადმე არ მოხვედრილი იყოს და ყურადღება არ მიეპყროს გამოკრულ ხელის დაბანის წესზე თვალსაჩინოებასავით, სადაც არის. რატომ? იმიტომ რომ თავისი თანმიმდევრობა აქვს მას, დაბანასაც აქვს, ყველაფერს აქვს თავისი, სადაც სწავლების წესსაც აქვს, ამიტომ
ხანგრძლივობასაც აქვს,
ხანგრძლივობასაც
აქვს, რომ ამ ქვეშ ხელი შეშორა ალბათ მარტო არ იქნება საკმარისი.
საერთოდ ყველა ჩვევის გამომუშავება ხდება ადამიანში ბავშვობიდან. და ბავშვებს კიდევ აქვს ეს თვისება, რომ ყველაფერი მეაქვთ პირში. ხელიც მეაქვთ პირში, სათამაშოა, კალამია თუ რაღაცა, ეს არასასიამოვნო ჩვევებია და ეს ყველაფერი არის აკინძული ასე მძივივით და ყველაფერი ეს უკავშირდება. ან მაგალითად, ცირეთ მოავადია, სიცხე არ აქვს. მაგრამ ახველებს აცემინებს, მაგრამ ისი არ არის, რომ მაგალითად გააცდინოს სასწავლო პროცესი.
გრიპი არ მაქვს, უბრალოდ გაცევებული ვარ.
შობელი თვლის, რომ რატო უნდა დარჩეს სახლში, წავიდეს სკოლაში და იქ რაღაცას მაინც ისწავლის, მაგრამ შეიძლება იმისთვის ისე მიმდინარეობდეს ეს ინფექცია, რომ დიდი გამოხატულება არ იყოს, მაგრამ ის მეორე ადამიანი, ვის თანაც მას კონტაქტი აქვს, ხომ ისე მიაწოდოს ეს დაცემინების და ხველის საშუალებით, რომ იმის ორგანიზმს ქონდეს დაბალი იმუნიტეტი, ქონდეს რაიმე თანხლებით დაავადება და მასში წავიდეს ბევრად უფრო მეტი გართულებით. ამიტომ მეორე წესი ეს გახლავთ, რომ როდესაც გვაქვს რაღაცა სიმპტომატიკა დამახასიათებელი ვირუსული ინფექციისა, განურჩევლად მისი სიმძიმისა, თუ მძიმეა ის ისედაც ვერ წავა და სოციუმში ვერ მოხვდება, მაგრამ ვითომ ლატენტურად ასე სუბუქად მიმდინარე, მოერიდოს უნდა გარშემო.
ეს ყველამ კარგად ვიცით. ხშირ შემთხვევაში ვიცით. მაგრამ აი გათვალისწინება ძალიან გვიჭირს. თუმცა რჩევების მიცემა სხვებისთვის შეგვიძლია. აუცილებლად ჩვეულებრივად აი მედიცინის მუშაკები არ ვარ, მაგრამ სხვებს ვადლებ შენიშნავ და თვითონ ხანდახან ამას ვერ ვაკეთებ.
ბევრი
ზოგჯერ იმიტომ რომ აი სამსახურში ვიღაც ვერ შეგცვლის, ან სავატყობა ფურცელზე გასვლა და ექიმთან მისვლა და აი პროცედურების გავლა ჭირს და ესეც
გვეზარება უფრო ზუსტად.
ესეც ქმნის
პასუხი იქნება ჩემი ასეთი. თუ თქვენ ვძანდებით ისეთი შეუცვლელი კადრი, რომ თქვენს გარეშე რაღაცა ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი ფუჭდება, მაგრამ თქვენ გაქვთ ძალიან მსუბუქად გამოხატული ისეთი, რომელიც ახლა არ ვამბობ, რომ ტემპერატურა უკვე ეს არის წესი, რომ უნდა დარჩე, ხო? მაშინ კეთილი ინებეთ და გაიკეთეთ ნიღაბი. დაიცავით თქვენი გარშემო ყოფები.
აი, ნიღაბზე მინდოდა ოცნებად მეკითხა, იმრომ კორონავირუსმა ევროპის ბევრ ქვეყანაში საკმაოდ აქტუალურ თემად აქცია ნიღაბი და მისი შეძენის პროცესიც. ამიტომ რომ არაერთი კადრი გვინახავს, სადაც ადამიანები ასეულობით და ათასობით ნიღაბს ყიდულობენ. ამ ნიღბის გამოყენებასაც ხშირად სწორად ვერ ვახერხებთ ალბათ, რადგან შესაბამისი ცოდნაც არ გაგვაჩნია. შესაძლებელია ერთი ნიღაბი მთელი დღის განმავლობაშიც ვატაროთ.
ძალიან ცუდი. ანუ ნიღაბის ტარებას აქვს თავისი წესი. ჯამრთელი კონტინგენტიდან ნიღაბს ატარებს მხოლოდ სამედიცინო პერსონალი, რომელსაც აქვს კონტაქტი ავადმყოფ ადამიანთან. იმიტომ რომ თუ კი სამედიცინო პერსონალი ავად გაგვიხდა და წესით არ უნდა გაგვიხდეს, იმიტომ რომ გრიპის სეზონზე ისინი სეზონამდე ისინი აცრას იტარებენ. ეს ერთი. მეორე, იკეთებს ყოველთვის მოავადე ადამიანი. ქუჩაში მოსიარული ადამიანს, რომელსაც ჩვენ ხვდებით ნიღბით და მოდის პირდაპირ ღია სივრცეში, ეს უკვე არასწორია, იმიტომ რომ ის ვენტილაციას განიცდის და აბსოლუტურად არანაირ საშიში. თუ ვინმეს მოყვება გვერდით, ეს კიდევ სხვა თემა არის. ტრანსპორტი რა საკურველია არის. ძალიან ისეთი ცხელი წერტილი, სადაც შეიძლება ადვილად ავითვისოთ ესა თუ ის ვირუსი და ნიღავს ვიკეთებთ აუცილებლად თეთრი ფერით უფრო შიგნის მხარეს, სახის მხარეს, ცდილობთ რომ ჰერმეტულად იყოს დაფარული ცხვირი და ტუჩის მიდამო და იმიტომ რომ ადსორბენტი არის თეთრი მხარე და აქედან. მოხსნასაც აქვს თავისი, ანუ ის ხილული ნაწილი, რომელიც გარესამყაროს უკავშირდება, იმაზე ილექება აბსოლუტურად ყველაფერი და ამიტომ ნიღბის მოხსნის წესი არის, რომ ზორდზე ვიკედებთ ხელს და არა პირდაპირ ნიღავზე და ზორდით ვიხსნით და გადავაგდებთ მას ურნაში. აუცილებლად ნიღბის მოხსნის შემდეგ უნდა დავიბანოთ საპნით ხელი. ეს ერთი. ნიღაბი რომელიც გვიკეთია, მე მოვიხსენით, ჩავიდები ჯიბეში, შევედი შენობაში, ისევლე გავიკეთე, ეს არის კატასტროფა, არ შეიძლება ამისი გაკეთება არანაირად. ნიღბების აუცილებლობა ნამდვილად წარმოიშვა ახლა ამ პრობლემასთან დაკავშირებით და თქვენ კადრებში, რომელსაც ავრცელებს ჩინეთის დაავადებათა კონტროლი და ნიუსები და მოგეხსენება CNN-ი, BBC-ი და საერთოდ სოფლიო მედიატრიალებს იწყება ყველა ნიუსები კორონავირუსის დაიჯესტით და ამას უყურებს უყველა, რომ ჩვენ ვერ ვნახავთ ადამიანს, რომელიც ნიღბის გარეშე ტრიალებდეს იქა და აი მარკეტებშიც რომ მიდიან რა გარკვეული რაღაცა მარაგების შესაძენად იქ დიდი მარაგებს იძენენ, რომ არ გავიდნენ სახლიდან და შენობიდან და ასე დაიცვან თავი. მარკეტში პირდაპირ კეთდება თერმოკონტროლი, ანუ ტემპერატურის შემოწმება, სულ ყველას უკეთია ნიღაბი, იციან ნიღბების და ერთ-ერთი რა დახმარებაც დაჭირდა ჩინეთს, ეს იყო, რომ სწრაფად მიეწოდებინათ ნიღბების რაღაც მოგეხსენებათ მოსახლეობის რაოდენობით და გამომდინარე.
ეხლა როგორი პერიოდულობით უნდა გამოვიცვალოთ ნიღაბი?
2 საათი და უკვე აღარ ვარ განიღაბი. დიახ. ეხლა რაც შეეხება აეროფრენებთან, მინდოდა ვთქვა, რომ მთელი ჯაჭვური ის არის პროცესი პრევენციული ღონისძიებების. ეს ახლა ზოგადად რო ვთქვით, რომ ხელების დაბანა, იზოლაცია, ხვევი,
ჰაერის განიავება,
ჰაერის განიავება, სველი წესით ზედაპირების დამუშავება, რომ ჩვენი ეტიკეტის დაცვა, ხვევის სემინების და ქართული ტრადიციის გადაკოცნის ეტიკეტი, რომელიც ესეც ჩვენი მაღალი კულტურის მემანიშნებელია, რომ სოციალურად სოციუმში ამ პერიოდში უნდა მოვერიდოთ, განსაკუთრებით ბავშვებთან მიმართებაში. ბავშვები გვიყვარს უყველას უკიდეგანოდ, მაგრამ თუ კი გვიყვარს, ნუ შევეხებით ამ და ნუ შევაწუხებთ ამ ბავშვებსაც მუდმივი ამ გადაკოცნით და ასეთი კონტაქტებით. არ არის ეს საზ პატარა ბავშვი კოცნია ხელზე ჩვილებს. პირველი რასაც ბავშვი ხელს პირში იდებს, ეს არის ხელი. ხომ შეიძლება, ისე შეიძლება გამოხატოთ ჩვენი ემოცია, ჩვენი კეთილგანწყობა, ჩვენი სიყვარული, ყველაფერი სხვანაირად. სანამ დამთავრდება ამ ვირუსების სეზონი, მაინც ამ პერიოდში, მაინც
განსაკუთრებით. თუმცა სხვა დროს არ არის ახალგაზრდა.
და ეხლა რა შეეხება, რა ნაბიჯები იყო მე რისი თქმა მინდა, რომ მანამდე ვთქვი, რომ ცოცხალი ცხოველების ექსპორტი, ესე იგი, აიგრძალა, შეწყდა პირდაპირ რეისები ჩინეთიდან პირველ რიგში რასაკურველია უხანიდან. ყველა მოქალაქე, რომელიც ჩამოდის ნებისმიერი, არა აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ აქ დისკრიმინაციას არ უნდა ჰქონდეს ადგილი, რომ მაინდამაინც ჩინეთის მოქალაქე იყოს. ჩინეთში ნამყოფი ადამიანი და განსაკუთრებით ჰუბეის პროვინციაში ვინც არის, ისინი ყველანი ექვემდებარებიან სასაზღვრო ზოლში კონტროლს. თქვენ იცით, რომ აჭარა გახლავთ ისეთი რეგიონი, სადაც არის სამივე საზღვარი: საჰაეროც, სახმელეთოც და საზღვაო. სახმელეთო, საჰაერო საკონტაქტო და საზღვაო. საზღვაო საზღვარი ყოველთვის ტრადიციულად კონტროლირდებოდა შემოსავლების სამსახურის ეპიდემიოლოგიური სამსახური და ის რჩება ისე და ეს პროცესი გრძელდება. დღეს სარფში, სადაც არის სახმელეთო საზღვარი, აეროპორტში, სადაც არის საჰაერო საზღვარი, იმყოფება სამედიცინო ბრიგადა, რომელიც ამოწმებს თერმოკონტროლს, აწარმოებს იმპირებს, რომელსაც ჰქონდა კონტაქტი და ტრანზიტულად მოდის. შეიძლება ჩამოვიდეს ჩინეთი, ბაქო, დაუშვათ საქართველო, ჩინეთი, დოხა, ჩინეთი, ბელორუსია და ასე შემდეგ. არის ეს აბსოლუტურად ყველაზე არის ინფორმაცია, ყველა ექვემდებარებიან გასინჯვას და გათვალისწინებულია ის ვადები, არის თუ არა გასული ეს ორი კვირის შუალედი, რომელიც ინკუბაციის პერიოდს უკავშირდება. მე ვიცი, რომ თქვენ გაქვთ ეს ინფორმაციები, მაგრამ გამეორდები, რომ უჰანში იყო ჩვენი რამდენიმე მოქალაქე, რომელსაც შესთავაზეს იქედან წამოსვლა, გარკვეულმა ნაწილმა უმეტესობამ თქვა, რომ კი ბატონო და დატოვეს და უზრუნველყვეს მათი წამოყვანა, ორნი საკარანტინო სამსახურში არიან, გადიან დაკვირვებას საფრანგეთში და ორი თურქეთში, დანარჩენთან საქართველოს საელჩო ჩინეთში აქტიურად თანამშრომლობს, ყოველდღიური მათ აქვს ინფორმაცია. ასევე მოგიხსენებათ, რომ საქართველოში არის ჩინეთის მოქალაქეების გარკვეული ჯგუფები, რომლებიც არიან დასაქმებული სხვადასხვა კერძო თუ მასშტაბურ რაღაცა პროექტებში, ყველასთან არის ჩატარებული პრევენციული ღონისძიებები, დაკვირვების ქვეშ იმყოფებოდნენ, ზოგიერთი მათგანი ახალი წლის პერიოდში იმყოფებოდა ჩინეთში და უკან დაბრუნდა, ზოგის ოჯახის წევრები დარჩენილია დაუშვათ აგერ ბათუმში და ოჯახის დანარჩენი წევრები დარჩენ წასული და დაექვემდებარა, ისინი მუდმივი კონტროლის ქვეშ გახლავთ ყველანი.
ასე რომ თავი
კიდევ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენ სამსახურთან უშუალოდ რაც არის დაკავშირებული, დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოების ჯანდაცვის ცენტრი ზოგადად აკეთებს მყისიერ რეაგირებას საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად კოორდინირებულად, რათა უზრუნველყოს ყველაფერი იმას, რასაც ჯან მოიძლევა რეკომენდაციებს და ესა გახლავთ ჯანმრთელობის დაცვის საგანგებო წესები და წესრიგი, გამომუშავებული თავისი ალგორითმებით, რეკომენდაციებით, ეს არის ვიდეო სემინარები, ბრიფინგები, კები, ესე მუშაობა მიმდინარეობს მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს რჩება მწვანე ზოლში. ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე დღემდე, ამ დრომდე კორონავირუსის არც ერთი შემთხვევა არ არის დაფიქსირებული. აქ როგორც ჩუქნიშნის ისეთი არის წითელი, მწვანე და ყვითელი რეგიონი და ჩვენ ვართ ჯერჯერობით საბედნიეროდ რჩებით. თუმცა როდესაც იყო რაღაცა შემთხვევა ისეთი, რომ ჩინეთთან იყო დაკავშირებული ადამიანები, რომელთაც გამოუვლინდათ რაღაც ვირუსული კლინიკა, რასაკვირველია, სჭირდებოდა დიაგნოსტიკა და დიაგნოსტიკის საშუალებებს თავდაპირველად ფლობდა მხოლოდ ჩინეთი და ევროპაში ეს იყო როტერდამი და ეს იყო გერმანიაში კოხის ინსტიტუტი და შარიტეს კლინიკა, სხვა არა. მყისიერად ქართულმა მხარემ აღებული სინჯები გადაგზავნა როტერდამში, იქ გაკეთდა სინჯები და ძალიან დიდი მოლაპარაკებები, რომელიც ბუნდესვერთან მიმდინარეობდა, ამის საფუძველზე საქართველო აღმოჩნდა იმ ათეული, სულ ათეული ქვეყანა ევროპაში, რომელსაც აქვს ეს მარაგი და ჩამოიტანა და უკვე 4 თებერვლიდან საქართველოში დაავადებათა კონტროლის ლუგარის ცენტრში შესაძლებელი არის, რომ გავსინჯოთ ჩვენ უკვე და ჩავატაროთ ეს ტესტირება. ეს არის ისეთი ქმედითი ნაბიჯები და ისეთი სწრაფი რეაგირების რეზულტატები არის ეს ყველაფერი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია.
ესე იგი,
დაუყოვნებლივი რეაქციის საშიშროების შემთხვევაში სახელმწიფო არის მზად, როგორც გვარწმუნებენ შესაბამისი უწყებები და რომ ადამიანებმა არგუმენტირებული ინფორმაცია უნდა მოისმინონ კომპეტენტური უწყებების მუშაკებისგან ძირითადად და რაც ყველაზე მთავარია, არ უნდა აყვნენ პანიკას ამის შესახებ, გვაფრთხილებს გაიხილებენ და ალბათ თქვენც ამის შესახებ დღესაც
აღნიშნეთ იმისათვის რომ რაღაცას ებრძოლო უნდა იცოდე რას ებრძვი ხომ ესე იგი უნდა იყო აღჭურვილი სათანადო ცოდნით და უნდა გქონდეს კომპეტენციები რათა განახორციელო შემდეგ ესენი და აქ მიდის კოორდინირება ბევრ დაწესებულებას შორის ეს არის კლინიკური ნაწილი ეს არის ამბულატორიული ნაწილი ეს გახლავთ ეპიდემიოლოგიური ნაწილი ეს გახლავთ სახელმწიფო სტრუქტურები და ასე შემდეგ და ეს ყველაფერი არის გათვლილი და გაწერილი პროგრამულად და თუ ვინიცობა მაინც მოხდა ისე რომ შემოვა ჩვენ უნდა დავხვდეთ მას მომზადებულ.
და კორონავირუსის მოსალოდნელ შემოტევაზე ფიქრში არ გამოგვრჩეს ის მთავარი, რაც წლის ამ სეზონზე ყოველთვის არის აქტუალური და ეს არის ვირუსული ინფექციები და რომელიც როგორც თავადაც აღნიშნეთ, არც თუ ისე ნაკლებ საშიშია, იმიტომ რომ ყველა გართულებული დაავადება, რა თქმა უნდა, არის ჯანმრთელობისთვის საფრთხეშემცველი.
და ეს ძირითადი რჩევები უნდა გავითვალისწინოთ, რაც დღეს ქალბატონმა რუსუდანმა შეგთავაზა. ეს არის პირველ რიგში ხშირად დავიბანოთ ხელები, თუ არა და ვისარგებლოთ სველი ხელსახოცებით, გამოვიყენოთ პირბადეები და
განიშნულების ამებს
და ხშირად გავანიავოთ ის ადგილი, სადაც
ვიმყოფებით. სველი წესი დავამუშაოთ ჩვენი სამუშაო გარემო, გავანიავოთ დიახ და რაც თავარია, ნუ მივეცემეთ პანიკას, იმიტომ რომ პანიკა არასოდეს არის გვაძლევს სასურველ რეზულტატს. პირიქით, დამანგრეველია ზოგადად და მოუწოდებ მეტი სიმშვიდისკენ მოსახლეობას.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. საინტერესო საუბრისთვის რადიო მსმენელებს შევახსენებთ, ვირუსული ინფექციების პრევენციაზე ვსაუბრობდით. გადაცემის სტუმარი გახლდათ აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის დირექტორი რუსუდან შავიშვილი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ კი ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
ჩვენ თქვენთან მუდმივ კონტაქტში ვართ. მოგწერეთ Facebook-ზე, დაგვირეკეთ ტელეფონზე 27 43 87. გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები, შთაბეჭდილებები, დასვით კითხვები. მიიღეთ მონაწილეობა ჩვენს ინტერაქტივში. ერთად განვიხილოთ პრიორიტეტული თემები და შევაფასოთ რეალობა.